mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Niriwe inshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika hisamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri sya gatano muri kumwe na Jodiane na hazwe ndongo ibiganiro vyino mwanya.
Desaro intara zine twasanze zifise n'ibitigiri biri hejuru ya 60%, none n'intara ya Kirundo, intara ya Ngozi, intara ya Kayanza n'intara ya Ruyigi.
Uni muganga Prosper Alain Bimenyimana yakoze amatohoza ku mfunguro mu miryango yo mu Burundi, aravuga ku ngwara zifatiye ku gufungura nabi mu ntara zitandukanye z'ico gihugu. Iyo nkuru co kimenyereke ingene impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda neza na neza mu gisagara ca Kigali ziriko ziriyungunganya. Ni mukanye sase muwe hafi ya maradio yanyu kwidonito. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ndanabashimira ko mwatoye kumviriza amakuru y'ijwi rya Amerika. Abarongoye intara z'u Burundi bafitikanije n'ikigo kijejwe gutorokanya ibiharuro muri ico gihugu bashize ahabona kuri uno wa gatanu uko ivy'imirire y'abana batarakwiza imyaka itanu vyifashe. Ivyigwa vy'ivyo bisata bibiri vyakoreye hamwe vyerekana ko ico 57% vy'abo bana bugarijwe n'indwara zituruka gufungura nabi. Inkuru tubaza mugenzi wacu i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Abana bataragera ku myaka itanu nibo begwa nayo matohoza yakozwe n'ico kigo c'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro mu Burundi. Uburongo y'ico kigo yabanje gusigurira abasorokera intara igituma leta yariyumviriye gukura amatohoza ku bijanye n'ingene abo bana bari muri ivyo bigero bafungura. Nicolas Ndayishimiye arongoye ikigo Istebu.
L'enquête voulait estimer la prévalence de la malnutrition aiguë.
Nicolas Ndayishimiye ati ayo matohoza yakozwe kugira hamenyekane ingaruka ku magara y'abo bana zituruka ku gufungura nabi bari hagati yo kuva ku busa gushika ku mezi 59 ku rwego rw'igihugu. Ayo matohoza yakozwe mu burere 46 bujejwe amagara y'abantu hakoreshejwe ubuhinga bwa none bunyaruka bwitwa smart. Abasorokiye intara muri iyo nama yo gushikiriza izavuye muri ayo matohoza bashikirije ko ubukene mu miryango ariyo ntandaro y'izo ngwara zituruka ku gufungura nabi kuri abo bana bakiri bato. Banashikirije ko abimukira ahanini aribo bakunda kugira izo ngorane kuko ata matongo baba bafise aho bimukiye. Ivyo bikavugwa cane cane nko mu ntara ya Cankuzo ni mu buseruko bw'u Burundi. Muganga Prosper Alain Bimenyimana yakoze ayo matohoza atumwe n'ikigo Istebu yabwiye Ijwi rya Amerika aho izo ngwara zifatira ku gufungura nabi ziri ku rugero rwo hejuru mu gihugu hagati.
Ku bijanye nabyo n'abantu bafise igikuriro kidakwiye ico mu Gifaransa twakwita malnutrition chronique, aha niho twavuga ko ibintu bitameze neza kuko intara 17/18 zose zifise ibiharuro biri hejuru y'urugero ishyirahamwe mpuzamahanga OMS ishatubwira ko bigezwe ko leta isaba abayifasha bose kwica ikibazo cyo guhagurukirwa. Aha naho tukavuga ko gisagara cya Bujumbura nico cyonyine gifise ibiharuro biri munsi y'ibice 40%, nayo izindi ntara zose zifise ibice birenga 40%. Ndetse hariho intara zine twasanze zifise n'ibitigiri biri hejuru ya 60%, none n'intara ya Kirundo, intara ya Ngozi, intara ya Kayanza n'intara ya Ruyigi.
Uwo muganga yakoze amatohoza ku bijanye n'indwara zituruka ku gufungura nabi avuga ko ingaruka ari nyinshi kuri abo bana bakura bazingavye. Muganga Bimenyimana atanga zimwe muri izo ngaruka.
Umwana muri kazoza usanga ubwenge atati mu bwenge no mu gutegera atateye imbere cyo kimwe n'abandi bana bangana. Aha biro bigatuma uwo mwana mu ishuri adategera bikwiye gucyo ntazarunguruzwa, hama bikazotuma we nyene ku byo yokwimariye hari ikivako no ku byo yomariye igihugu hariho igice gisubira inyuma. Ugasanga igihugu muri kazoza ntigifise abantu baciye ubwenge bashobora kugikorera. Ikindi gishobora kubuza kukuru umwana nuko iyo ageze bomboye guko no gupfa arakarirwa kurusha abandi bana, yatomboye akagera mu bigero naho acagira izindi ngwara. Izi ngwara ngendanwa nk'ingwara y'igisukari cyangwa ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso ibi byose bivuye kuko ntara yaragize ibibazo uguhera kiri mu mbanyi kwa nyina yiwe no kugwa wiwe no kugera kwize imyaka ibiri muri bibijanye n'ingene yagiye arafungwa
ayo matohoza yakozwe n'ikigo Istebu akavuga ko intara ya Ngozi ari itwa ridarapo muri izo ngwara zituruka gufungura nabi kuri aba bana bakiri bato abana baharugwa ku bice 64% nibo bagwaye izo ngwara muri iyo ntara yo mu buraruko bw'igihugu kuko ayo matohoza avyerekana Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanyanka inkuru yabo bakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusumbira kuyumva ku wezi 3 akaburungu radio ya Trove wa akaburungu com Turabandanya n'amakuru tubafitiye aho mu rukurikirane rw'inkuru zibabwira ingene impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zigerageza kwibeshaho uno munsi mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yagendeye abasuka imishatsi y'abagore abahingura ibisharizo by'abakenyezi eka ndetse n'abakora inzara n'utundi tugenegene inkuru yiwe irambuye
ndiko ndasuka ndiko ndamugira bukle Tubatwizize nk'irasore.
Numukenyezi wo murundi kazi akiri muto yicaye ku gatebe karekare. Imbere y'iwe hari uwundi mwigeme yateze umutwe ngo bamukorere imishatsi. Ako kazi kiwe bagakorera mu nzu irimo n'abandi bagenzi we bakora utundi tugenegene n'ibisharizo by'abakenyezi. Avuga ko mu buzima bwiwe bw'impunzi ako kazi kamufasha kwibeshaho.
Nazi gusuka penso niyo bitaga mu Rwanda bayita penso ariko nibijyamye nazi gusuka marasta nazi gusuka madred karamfasha kwifasha bimwe bimwe je nkorera muhira mu masano muri ville kenshi niyo baronga amafaranga ongeze ndagerageza ko yandafite na page ya Facebook banyugururi niyo ituma ndonka bakiriya gusomba benshi n'abarundi kazi ariko n'abanyarwanda narabaronse ni benshi ubu
n'uri kwarakoregwa imishatsi no murundi kazi ati nashimye guteza imbere abiwacu
ngira ngo birambese ko nashimye ibi kubera ko ari bimara mu gihe kitari gito ni kubera ko nzi ariko ari murundi kazi wiwacu kandi nanje nkabashaka kumuteza imbere nkawo tuzinanye benshi tuza iwiwe kubera niwe tuzi
iruhande y'ubusuka hari ubundi mugabo nawe yoze inzara z'abakenyezi akazisiga akongera gakora n'utundi dusharizo nk'amahereni y'abakenyezi uwo atamahanga arigisha no kuri
i Burundi ntavye nakora
twavuga tuti amahanga arigisha none
cyane arigisha cyane arigisha ndazi gusuka ndazi gukora inzara ndazi kugira isuku y'amaguru naravyize iyo ndi Burundi ndi sure ça ta kwibina tavye mu mbali tifrom je wose ndovuga ko ari amagogo uretse ko atagapfuye atagakira hari amahereni hariho n'ikindi nari nkiriko ndakora co mwizo si co co gifite utuntu menga dushami ye amafaranga ijana y'imbombo y'umwana umukate umuceri biharage ahama kandi rako kamfasha kuri hinzu kamfasha no kugura nyene ibindi bintu bitandukanye
Hirya gato hari na mugenzi we ahingura utudede twanditse mu ndome z'amazina y'abatwifuza
utudede batwita mu Gifaransa n'utu bracelet ahanini ni tumora
udukora mu isi ku muntu kuri azihira n'intoki
aho havamo ikintu kiboneka
yego cyane gose umugenzi yambwiye ndamukorere yambwiye ndamwandikira izina ryiwe urumva aha mu mwanya akava garangira
ahubwo
ndakamushyira yambwiye ndamushyire ko yitwa Emma amacyenge nongera kwa ka grife kiwe yashinye kuvuga ndamushyire ko kano hari umwanya nk'amasaha 8 gucyo ndiko ndagakora
ugacuka gusa nkangara
bibiri ahanini amazina ni agoye kwandika ndafata umwanya ndiko ndacapa mu mutwe nongaha kandi
nkizwe rya Amerika buri korera akantu nkako ugacapa mu mwanya amazina
cyane gose ariyo nako twakoze Amerika hari ku idrapo ya Amerika ni u Rwanda baradukunda
aho nyene hari n'ubundi musore akora amafoto cyangwa utuganuke dutangwa mu manza zitandukanye bita amakadre nawe nyene arashima ko bimutunze
gende artiste peintre dessinateur pour amatablo asanzwe tableau de mariage amatablo ya manifestere ama ndakora n'amatablo nyene hari amatablo menshi abazungu bakunda kuba bakeneye usanga ari sophistique udashobora gusobanura ibyo ari byo bakora n'amaportrait
kubogira nk'ifoto yiwanje ubunyana ugacuye isore nkayibona
asha bifata nk'imisi nk'itano gusa mu mashinge ndaronka rimwe rimwe ari umuntu ashaka kutsa kambwira ati ndashaka kuranga gataburo kanaka naka nkamukorera iyo ubogye ari nk'umuzungu ushira ku madorari hari igihe usanga rero nko mu kwezi naronse nkaronka nk'amataburo nka 3 cyangwa 4 n'igihe usanga nabuze
muri iyo nzu imwe twahasanze kandi n'ubundi musore akora mu bunywero avuga ko akora ijoro akaruhuka ku murango aho hose no kugira ngo aronke inge nabaho
tugishika ngabo ntiyibaza ahantu tuzaba gute nugiya sana nugiya nyoka nugiya musiruko aikuvu ndazi kwa nchini haja kuri kijiga ndani haya kuishuyanzo sinchoroaji kibazo na kimo chuo kufungua hamuivut ba kunzahuita kubarundi
nzi mge imedze huruganda rukore guamo imyoganishi idengita ano abayikora na ubatarashika kugwe gogo kugira ishirahamwe bavuga ko ari uburyo bw'uko uzanywe na kimwe agenda bonye n'ibindi bihakoregwa akabashorera canke akazobibwira abandi
ariko arasukisha agacabona agakomo keza abo mama hari bamwe bamwe usanga bakunda twa todede two munda kaza ati urashaka kunkorera yego birakunda agacabona tablo hajyano ni hagacagira ati nibi murabikora ati yego byose turabikora
muzaragacagenda
biko numwe ngo ntashaka kugenda adatwaye kandi kana
aba barundi batera kamo abandi bagenzi babo basangiye ubuzima bw'ubuhunzi haba mu Rwanda canke ahandi kurondera ico bakora aho kwicwa n'amaganya canke ngo bagume bateza amaboko imfashanyo bya Clavier Niyonkuru ikigali kubwije urya America
ika na pia Clavier Niyonkuru na wenyene arakenuye abakunzi bagakino murikira ukuri ntiturabibagira mube hafi ya maradio yanyu ariko ndabona hagataho mugenzi Angelo yize Bigirimana atuzaniye inkuru yo kwivuguruza kwa president wa America Donald Trump rugendo rwiwe arimo mu Bwongereza reka tumutega amatwi.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirije kuri uyu munsi wa gatanu inyuma yo kubonana n'umushiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May ku ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru mu Bwongereza kuri uwo munsi nyene ari amakuru atariyo. Mubonano abategetsi bagiranye usanu utagenze neza ku bw'amakuru Perezida Trump yatangaje mu kinyamakuru cyo mu Bwongereza citwa Dosane aho yeneguye Theresa May ko ariko abyifatamo nabi mu gukura Ubwongereza mu muryango umwe bwa Buraya ashemagiza umushikiranganji w'imigenderanire w'ico gihugu ko ari we mukandida bereye wo kuzomusubirira. Abo bategetsi babiri baraganiriye kandi kuri politike mpuzamakungu harimo na karere ko mu buseruko bwo hagati nk'uko byashikirijwe n'abategetsi bo mu biro kwa Perezida White House aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Aloise, urakoze cyane makuru yacu yo hanyuma uraza kubandanya utubwira ivyo nkuru n'izindi uri kuradutegura ariko hagataho umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth aje kwakira mugenzi we canke Perezida Donald Trump nyene twariko turavuga ari mu rugendo ngaho mu Bwongereza ivyo baza kuyaga ni mu makuru yacu yo hanyuma.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio ya
abakunzi bamurikira ukuri akanya ni rwanyu muryohegwe.
Ariko gaje ubwo uribuka komerewe nabi muri sho n'umugore wawe bariko barasayangana mufite waronde
wewe ibyo biriki
wewe
wabaye
oya kubere kuri kushumbira abanyabugo
none ndakoze kamafoto jewe ntunze wibaza ko ndu umwana
oya gaze ko tari umwana mugabo mbono menga ivya izine yawe warabihebereka kimana muri sho
jewe giti ndabahebera wanyi bagiye bafo
ukora kwa takukora
wazabona bise uri kabikurikirana
nifite uwo muntu ninde none kagite
uyi tsubiriki ubu kenyuwe wowo uriho
murika mureke rukuri
none gamwe kamuntu kwiga umugozi ubwo mugire mwe byo kurima kujyana
waruti
ah
isho tegeza kuzitera ku murongo
iho zimerane kandi uko ndabiheruka rengi ah maso nate bakwe
eka nirenga renga mwaje mwibatasi
yo umba gabo rero naho tuzo aho turima etse mu gasinze ko tuzokwera
kubera
tuzitoye imvura igira icike
aho rero ibaza ko niyacika tuzoguma tujyanye mukabona imvura icike mumenye ko muzo
kubitikwa kuzivomera nta gufina
yego na
umwe wese yitegure amenye kazogira umunsi wiwe wo kuvomera.
Zahavuye bigenda gute
haciyindwe zibiri
Fude! 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 Fude anyway! Fude! Fude!
Ewa! Ewa chari mwure ngeti fu! So ahuna asoni ka
fu! Mwe! Nibi kiwe kwe!
Kona
biti!
Nubisa kuja ama! Ewa kari ho! Tamuruko mwure ngeti ahuna asoni!
Ndeka wana! Ijamile!
Tumbi kani kika fundi!
Ndavizi kutumbi kani kutumbiwaka kufomele mboka!
Kutumbiwaka kufomele mboka! Unuwa uji fomele mwge tanda! Changato kibi shaku! Nababandima hongu wosi mati kubabijura
nawe kubahuja mulima utse
n'utorosha
torosha
mutoshye n'ubuga n'izamara kwera muri ko murazimanuza kawe ya mutsadi hosha tagatukende icuba rije kwaka twamaze guheza kutumera
baso munake ndabafanka
yote kiga fuye etya da kwere ke irenge de ba ne ke ke kumbukura cyabo iri tikita kuzo yake kimpo tega cyabo iri kabira kuse mu
Emana ndi samana nusisanze mu barabara. Uyu munsi hoho tunarambamba no kuri kwimana.
Gasivero,
kwiyamagaza makinga agasore nabonye kushaka kunkwepa.
Gasivero,
gaso. Banzu rindiri kwanza tuvugane.
Ndakurira
cha. Turindire tuvugane.
Ni biki none wewe?
Ahubwo ni biki?
Ndakurira cha ti rero.
Ke basi ndakurekuye. Ariko gaso, kwikusigaye metsuko.
Meze gute. Uburero bwo musambisha
kwe kusigaye dukwepa kandi turabagenzi bawo kagaso
rwabagenzi banje
bachondo bajone bose sigaye bikawusha none ukitwizega kagaso
umugenzi n'utari umugenzi ntabonje jewe
sa
nuko bimeze
nabachondo bagufashije giye mama wawe yaragwaye bakamurihira umuti n'ucemera ko arabagenzi bawo kagaso kame
nabo kubamurihiye nyamitse aracariho
ananje we
umvuye kurambiye
kagaso Nibiki byakufasha? Ubwo urabona ko kuvugiye kwa bagwaga na korombe wa muhevye. Ntiwigira uca no kumuraba. Gaso, nagomba ndakubwiye ku mutima wanje uremerewe.
Mugende nibaza ko ntigeze ndagutuma ngo umutima wawe uremerewe kubera je.
Gaso,
cyo nigeze ndagutuma none.
Uko nikumbwiye gaso. Merci.
Dieu le Dieu ngwane n'izi wanje.
Sa?
Nibaza ko we bitakuraba.
Gaso. Nta narimwe ndivya ndaguhemukira. Nigihe wari wagize ingorane naremeye kumenje. Nkura mu mahera ya kese ku kazi kugira ngo ndagufashe. None urubahutse kumbwira ayo majambo. Ubu ni wundi ko ndumva canke n'uwundi. Ni wewe gwagaye kugize iki? Yakugize iki gaso?
Icyo ndico ndaza.
Funde, nimusuke kwa mazi meshi meshi. Nita makezi, atema jana.
Ahogo mwehe, tulude kumeshi meshi.
Nito kwela nigoka.
Naso,
no ya nisi. Funde,
tewa hongo mbunahari mitigeze kusoro.
Naje mwone zore ngane na kwa kuchisha kuwele.
Zile hizi. Neka huko, kucha tu soma ngei turari. Nawe nini tusawa kuhuko za mazi.
Kwa kukuta buka. Kwa kwa buka kumbuti. Kwa kwa kumbuti.
Acho
que não.
sarabi fogadi tare.
Kabo ni jo wangu. Aya mashacha ni mato. Mizi ya mwana cha imbo kanono.
Heo asa yo masunzo ya shubo. Iriga fundi. Jewe na iruka gushira mukanwa ichitu imboga. Tuki wati usangi.
Kusha
juta hari Wala suwe kukugiru muru.
Alo?
Alo? Vita ya mwaka?
Nisawa.
Ewe, uliwe njene, tuwasha kufuka na?
Gondi jie njene kasore sehari.
None, wanateneza kata ukumba.
Oya, ndi jie njene muta.
Ah, okay. Aho nisawa. None njene kutamara poro, akazi na kutu njevi meze kute.
Aho, mkore wapu jaka mutama na kugi.
Alo? Alo? Alo kwa
Ego na kumba muta.
Niviki, nabiru numbise, bivombora nye.
Oya, yari imene inje mons. Shush! Shush, okay. Hosura karushkwa.
Bo, naiko na kubaza.
Ego.
Nigitu mutama ila poro ngumgiri, ukuiko kwa nagutu ne, kio kia genda.
Muta, hoji kiko kwa mganu nye nasanze kiko?
Kiko igute.
Embele numba nangu ye kukirubgo.
Iye, idelite tangu ye.
None wibaza ko gasora tazote bakamenya ko ari cyo twabaturiye mu nzu. Nzomwihisha ko gushika ryane.
Eh, urero ugomuje kumuririmbira ko rewe wishe nyina.
Niwe wamwishe sijewe. Jewe nakoze ico wantumye.
Umviriza shanda kubwire.
Ndumva gito.
Ugahira hiruka rimena bizokumerinda. Watumva?
Mbeho nyine mpa amategeko nkande. Umuntu uri mu kinyegara tani cyacu gisigaranye ngo mpembe.
Kari na
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abakunzi bagakino muri kira ukuri twibaza yuko kabaryoheye kwa gatanu muzoshobora gukurikirana ikindi gice kindi kizoza kibandaniriza kuri ico nyene mukanya turava duhana agahindukira
muri nsanga Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mwenye
kaya kwa wadole kwa jingumu za mei. Mbanje kwa mutabu wa kimire mwadutumiri. Nawe tuwa kutumiri. Kulikirishwiki Amerika huli hosu. haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero ejo saa 10 muzobe hagufi ya maradio yanyu muri Isanga, si gusa kwa gatandatu ni kuva kwa mbere gushika kwa Mungu nkuko mwari muvyumvise tuyubukije. Inshuti bakunze mariko muratwumviriza, makoze cyane gose kufata kanya kumviriza ijwi rya Amerika. Muza gusubira saa moya n'iminota 30 mu makuru turiko turabategurira. Muri iyo hariyo iyerekeye inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONUJEJE amahoro n'umutekano ihejeje gufata ibihano kuri Sudani y'Epfo. Idonido nico gihe c'isaha imwe n'iminota 30. Nari Jenny Nahazwe kuri mikro hino sanki menye muhinga bw'izuma na engineer bafatikanije. Twemwe tuti mugire weekend nziza ahiwanyu.